Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 kansainvälinen olympiakomitea koitti toipua lahjusepäilyjen aiheuttamasta skandaalista ja Suomessa alettiin panostaa naisurheiluun. Nokialla ja elokuva-alalla meni lujaa, mutta kansakunnan mieltä synkensi poikkeuksellinen väkivaltarikos. 21. helmikuuta Suomea järkytti veriteko, kun 30-vuotias nainen surmasi ampumalla 3 miestä ja haavoitti yhtä Helsingin Albertin kadulla toimineen ampumakerhon tiloissa. Selitystä teolle ei koskaan saatu, mutta ampujan todettiin tutkimuksissa sairastavan paranoidista skitsofreniaa, jätettiin syyntakeettomana tuomitsematta ja passitettiin mielisairaalaan. Tänään iltapäivällä lähetyksessä juontajana Kai Byyman.
Eilinen järkyttävä helsinkiläisellä ampumaradalla sattunut verilöyly on monella tavoin hyvin poikkeuksellinen suomalaisessa rikoshistoriassa sekä tekijän että uhrien suhteen. Naiset ovat rikoksentekijöinä vain joka kymmenennessä henkirikoksessa ja uhrina on tällöin yleensä tuttu mies. Väkivaltarikosten määrä ylipäätään on Suomessa selvästi lisääntymässä, mutta tähän asiaan ei ole oikeusoppinut Jukka Kekkosen mukaan kiinnitetty lainkaan riittävästi huomiota. Tästä asiasta jatkaa nyt Annu Passoja.
Eilisen järkyttävän veriteon seurauksena on pidätetty 30-vuotias nainen, jonka kuulustelut on aloitettu, mutta varmuutta tämän Helsinki-Vantaan lentokentältä pidätetyn naisen syyllisyydestä ei siis vielä ole. Monet keskeiset asiat tuosta eilisestä tapauksesta ovat vielä epäselviä, mutta se tiedetään, että naisihminen täysin yllättäen ampui helsinkiläisen ampumakerhon tiloissa 3 miestä lähietäisyydeltä takapäin. Oikeushistorian professori Jukka Kekkonen Helsingin yliopistosta, te tutkitte oikeushistoriaa, eli teillä on tämmöinen pitemmän ajan perspektiivi näihin asioihin. Miten poikkeuksellinen tämä eilinen tapaus on luonteeltaan?
Sanoin täysin poikkeuksellinen. Yleensäkin väkivaltarikoksissa naisten osuus on korkeintaan tuommoista 10% luokkaa silloin, jos puhutaan tämmöisistä vakavammista veriteoista ja vastaavista. Ja noin suoralta kädeltä ei todellakaan tule mieleen mitään tällaisia vastin tapauksia tälle asialle, josta tosiaan emme tiedä aivan kaikkea. Mutta näin jo voi sanoa, että onhan tämä aivan poikkeuksellinen tapaus.
Sen lisäksi, että poikkeuksellista on se, että rikoksen tekijä on nainen, niin ilmeisesti jollain tavalla erikoislaatuista on myös se, että hän käyttää ampuma-asetta eikä teräasetta, jos ajatellaan näitä naisten tekemiä henkirikoksia. Ja sitten myös se, että jos osoittautuu niin, että tämä rikoksen tekijä ei tuntenut uhrejaan etukäteen, niin eikö se myös ole aika lailla poikkeuksellista?
Joo, tuossa tulikin noita tämmöisiä yleisiä tekijöitä esille. Et yleensähän tämmöiset vakavammat väkivaltarikokset kohdistuu lähituttaviin ja tämmöinen tyypillinen draama on tämmöinen surmatyö, jossa mies ampuu esimerkiksi perheensä ja sitten itsensä sen jälkeen. Mutta tämä on todella täysin erikoislaatuinen tässäkin suhteessa.
Onko tyypillinen naisen tekemä henkirikos sitten sellainen, jossa uhrina on oma mies ja syynä tai motiivina mustasukkaisuus?
Joo, toi on hyvä. Mä katselin juuri noita tilastoja, niin semmoinen mielenkiintoisuus tuli silmiin, että kun meillä tehdään rajan ikään kuin tahallisen surmatyön ja tapon ja toisaalta semmoisen harkitun teon eli murhan välillä, niin naisten osuus näistä murhista on hieman suurempi kuin tapoista. Ja tämä juuri viittaa siihen, että silloin kun nainen sitten syyllistyy henkirikokseen, niin se on usein tällainen, voisiko sanoa, että kamelin selkä katkeaa lopulta. Sitten hän on ehkä kärsinyt vuosikausia ja sitten tarttuu sitten aseeseen ja sillä tavalla, mutta todella harvoin ampuma-aseeseen, että jos sallitaan oikeushistoriasta yksi tieto, niin vielä 1800-luvulla niin kuin naisten tyypillinen tämmöinen henkirikos tapahtui myrkyttämällä, mutta sen jälkeen sitten tosiaan nämä teräasetapaukset ovat tulleet enemmän esille. Mutta naisten henkirikokset on todella tällaisia enemmän usein tällaisia niin kuin tulkittavissa niin kuin viimeiseksi epätoivoiseksi keinoksi.
Niin, eli siis semmoinen äkkipikaisuus kuuluu enemmänkin miesten tapaan toimia.
Joo, se kuuluu enemmän tuommoisiin viinaporukoihin ja vastaaviin, että kyllähän naisillekin yhtä tyypillistä äkkipikaisuus on, mutta aina ei voimavarat riitä sitten vakavampiin rikoksiin.
Tällä hetkellä suurin piirtein joka seitsemäs rikos on naisen tekemään väkivaltarikoksista, siis joka kymmenes suurin piirtein. Minkälaisia teorioita on kehitelty siitä, että miksi naiset ovat tällä elämän alueella vähemmän aktiivisia, jos näin voi sanoa?
Joo, toi on mielenkiintoinen juttu ja sitten ei viimeistä sanaa varmaan kukaan voi sanoa. Että hyvin erilaisiakin teorioita on kehitelty, että yhdet lähtee siitä, että nainen on niin kuin biologisesti jo niin erilainen kuin mies jo voimiltaan ja taipumuksiltaan ja vastaavasti, että naisten osuus sen takia jää vähän alemmaksi kuin miesten osuus yleensäkin rikollisuudessa. Mutta sitten on tällaisia enemmän sosiologisia teorioita, joissa korostetaan näiden kasvuolosuhteiden ja yhteiskunnan merkitystä sillä tavalla, että katsotaan, että kun yhteiskunta esimerkiksi tasa-arvostuu ja naiset tulee erilaisiin julkisiin tehtäviin aikaisempaa enemmän, niin tämä väistämättä ikään kuin nostaa heidän rikollisuuttaan ja että periaatteessa silloin, jos meillä olisi täysin tasa-arvoinen yhteiskunta noin osapuilleen, niin silloin pitäisi naisten olla rikollisuustilastoissa täsmälleen yhtä edustettuina kuin miesten. Ja sitten on paljon tältä väliltä sit näitä teorioita, mutta se on valtava kirjo ja minusta mikään niistä ei varmasti yksinään anna mitään selitystä naisten rikollisuuskehitykselle ja sitten tämmöisen yksittäistapauksen selittäminen on vielä 1000 kertaa vaikeampaa.
Jos sitten ajatellaan suomalaista väkivaltarikollisuutta, mikä on kautta vuosisatojen ollut sangen runsaasta niin kuin eurooppalaisessakin katsannossa, niin historioitsija Heikki Ylikangas on esittänyt, että tämän runsaslukuisen väkivallan ja väkivaltarikollisuuden taustalla on paitsi tämä suomalaisten kova viinajuonti, niin myös se, että tietynlainen semmoinen verbaalinen heikkolahjaisuus, eli kun ei pystytä sanan säilällä sivaltamaan, niin sitten miehet tarttuvat nyrkkiin. Onko tässä nyt sitten yksi syy siihen, että naiset ovat rikostilastoissa niin tekijän asemassa niin huomattavasti harvemmin, että heillä jotenkin he pystyvät niin kuin sanallisesti lyömään takaisin?
No toi on mielenkiintoinen. Mä sinällään niin kuin yhdyn täysin tähän Ylikankaan analyysiin, mitä tulee tähän suomalaisen väkivaltarikollisuuden korkeaan tasoon. Ja nimenomaan, jos sitä korkeaa tasoa ajatellaan, niin silloin tämmöinen kommunikaatiovaje, jos näin voisi sanoa, on yksi keskeinen selittävä tekijä. Ja siihen kyllä sopisi tämä naisten vähäisempi osuus aika hienosti. Mutta nyt sitten toinen ongelma on se, että sitten jos me katsotaan näitä nousuja ja laskukausia väkivallassa, niin silloin tämmöinen niin kuin pysyväisluontoinen tekijä ei riitä selittäväksi tekijäksi, vaan silloin pitää etsiä vielä sen lisäksi jotain muuta, niin kuin Ylikangaskin juuri tekee, hakee sitten tietynlaisista tällaisista frustraation kokemuksista niin kuin selitystä väkivallalle. Ja luulen, että nyt kun me ollaan eletty nyt parikymmentä vuotta ainakin jonkun asteesta törkeä väkivaltarikollisuuden nousua, niin silloin pitäisi lähteä näihin yhteiskunnallisiin tekijöihin pohtimaan sitä. Sitten näitä taustasyitä sitten tälle nousulle.
Totesi oikeushistorian professori Jukka Kekkonen Helsingin yliopistosta. Häntä haastatteli helmikuussa 1999 Kai Byman.
Yle Puhe vuonna 1999.
Salt Lake Citylle myönnettiin vuoden 2002 talviolympialaiset vuonna 1995. Muutama vuosi kisojen myöntämisen jälkeen alkoi nousta esiin viitteitä, joiden mukaan kansainvälisen olympiakomitean jäseniä olisi lahjottu äänestämään Salt Lake Cityn puolesta. Yhteensä 12 kansainvälisen olympiakomitean jäsentä, mukana Suomen Pirjo Hegman, joutui eroamaan tapauksen johdosta. Ari Koponen jatkaa tänään iltapäivällä lähetyksen studiosta tammikuun lopulla 1999.
Koko maailman urheilevan nuorison kohtauspaikka eli olympialiike on kehittynyt kansalaisjärjestöjen aatteellisista lähtökohdista yhä selkeämmin maailmanlaajuiseksi bisnekseksi. Tämä kehitys on kulminoitunut lahjussyytöksiin, joita kuten sanottu, niin parhaillaan pohditaan KOK-kokouksessa Losannessa. Mutta yllättikö keskustelun laajuus Suomen olympiakomitean puheenjohtajan Tapani Ilkan?
No ei se sillä tavalla ole yllättänyt, että täytyy muistaa, että esimerkiksi tässä 2006 hakuprosessissahan tehtiin jo voimakkaita muutoksia. Eli se on aivan erilainen kuin mitä koskaan aikaisemmin. Se on paljon tiiviimpi ja se on erittäin tiukkoja säännöksiä muun muassa näiden lahjojen suhteen ja matkustamisten suhteen ja niin poispäin. Ilmeisesti tulee vaan tiukkenemaan vielä viikonlopun aikana. Et kertoohan se siitä, että on havahduttu niiden huhujen perusteella, joita nyt on aika paljon ollut. Kaiken kaikkiaan tämä olympialiikkeen tilanne on se, että sehän kulminoituu tuonne vuoteen 1984, jolloin Los Angelesin kisat oli ensimmäiset huomattavaa voittoa tuottaneet kisat. Ja tämä kaikkihan perustuu tähän valtavaan mielenkiintoon, olympiakisoja kohtaan, valtaviin katsojalukuihin ja sitten taas siitä seuraavat televisiosopimukset, jotka nyt on jo kirjoitettu, allekirjoitettu vuoteen 2008 saakka, vaikka ei tiedetä, missä ne kisat järjestää, eikä tiedetä 2006 kisoja, mutta luvut on tiedossa. Ja sitten sen mukana tietysti, kun tämä televisiointi on niin voimakasta ja näkyvyys on suurta ja mielenkiintoisuutta, niin sen mukanahan tietysti tullut sitten tämä sponsoriraha tähän voimakkaasti. Eli KK on oma ohjelma, niin sanottu top-ohjelma. Sen mukana tulee rahaa, mutta täytyy muistaa, että ei tämän sponsoriohjelman osuus siitä isosta tuloerästä, niin Eihän se ole kuin murto-osa siitä, mikä on televisiotulot. Että tässä aivan ratkaisevat tekijät on nämä isot televisiosopimukset. Esimerkiksi jos 2006, niin televisiosopimusten arvo liikkuu siellä 3 miljardin paikkeilla. Ja taas jos ajatellaan, mitä tämä top-ohjelma, niin ei sen osuus sitten olisi tälle järjestävälle maalle kuin noin 50 miljoonan luokkaa. Ja tämä kaikki, tietysti tämmöinen valtava rahan tulo ja valtava mielenkiinto ja valtava julkisuus, niin kyllä se tietysti tämmöiseen järjestöön luo oman leimansa ja tuo omia ongelmiaan, mihin tahansa systeemiin se tuo ongelmia. Ja varsinkin nyt, kun on sitten käynyt tietysti niin, että ei, KK ei ole pystynyt rakenteellisesti kehittymään sitä vauhtia, kun on kehittynyt tämä muu systeemi tässä ympärillä. Eli ei ole pystynyt seuraamaan selkeästikään aikaansa siinä mielessä, että ei ottanut riittävästi ympäristöä huomioon, mitä maailmalla ajatellaan tästä järjestelmästä. Ja kun, jos tämä on vaan semmoinen tämä elämänlaki, että jos ei joku ei sitä tajua, niin aika pistää tajuamaan. Ja nyt on käymässä niin, että ympäristöasiat, ympäristötekijät maailmanlaajuisesti pakottaa olympialiikkeen uudistumaan, että se saavuttaa uskottavuutensa.
Tässä on tietysti kiinnostavaa se, että olympialiikkeen sisältä, vaikka keskustelua on olympialiikkeen sisälläkin käyty, on menettelytapoja arvosteltu, lahjontaa, korruptiota, niin olympialiikkeen sisältä ei kuitenkaan ole ollut tarpeeksi voimaa muuttaa mitään, vaan vasta nyt sitten riittävä ponnin on tullut julkisesta keskustelusta tähän.
No siinä on tietysti se, että tässä on niin kuin sanottu, niin huhuja on pyörinyt paljon ja kyllähän näitä niin sanottuja agentteja, jotka tässä on yksi osa tätä eräänlaisia hyönoita tässä hommassa ollut, niin tiedostettu, että mikähän tuokin kaveri nyt tuossa oikein on. Mutta niin kauan kuin se ei tullut sulle itselle sanomaan, että hei, että varsinkaan mulle, kun mulla ei ole mitään ääntäkään, niin kukaan puhu mitään, mutta että tulee sanoa sulle, että hei, anna äänes, niin saat niin ja niin paljon rahaa. Niin ei pysty sanoa, että mitä se kaveri touhuaa. Ja kyllä tietysti ne on varonnut minun tietääkseni pohjoismaisia ja eurooppalaisia esittelemästäkään asioita, mutta on aivan erilaiset kulttuurit muualla maailmassa näiden asioiden suhteen. Ja ne on paljon helpompia sitten keskustella siellä.
Niin, kuten Afrikassa
esimerkiksi. Niin, esimerkiksi afrikkalaisilla on varmaan eri käsitys kaupan teosta ja siihen liittyvistä sivuasioista. Ja varmaan vähän muuallakin maailmassa on samanlaista, että se on niin kuin tässä se. Ja todella, kun tässä liikkuu tämmöiset rahavirrat, niin kyllä se pistää sitten tietysti sitten ihmisten moraalin koetukselle.
Suomen olympiakomitea päätyi siihen, että tosiaan näitä rakenteita, olympialiikkeen hallinnon rakenteita pitäisi muuttaa, ja se pitäisi tapahtua aika nopeastikin. Tätä suositellaan. Mutta entäs sitten tämä paljon puhuttu puheenjohtaja Antonio Samaranchin asema? Pitäisikö hänen vetää henkilökohtaisia johtopäätöksiä. Hän nimittäin on kuitenkin varsin paljon ilmeisestikin sallinut ja pakkohan hänen on ollut tietää hyvin paljon näistä asioista, myöskin näistä lieveilmiöistä.
Niin, mä nyt jonkin verran häntä tunnen. Ensinnäkin se meillä on kaikilla tiedossa, että hän on ilmoittanut, että 2001 hän ehdottomasti jää sivuun. Ja on ilmoittanut myöskin niin, että aikaisemmin, että jos hänen terveydentilansa muuttuu, niin hän voi jäädä aikaisemminkin. Nyt on vaan kysymys siitä, että mikä on häntä pidätellyt näissä asioissa. Miksi hän otti tämän viimeisen postin tässä, oli se, että seuraajakysymys oli niin pahasti auki. Se oli joutui niin hankalaa valoa, siinä oli semmoinen peli käynnissä siinä seuraajakysymyksessä, että hän katsoi viisaammaksi, että nyt rauhoittaakseen tilanteen hän jatkaa vielä. Ja teki sen sillä tavalla, että takarajana 2001, mutta että mahdollisesti jopa välilläkin. Toisaalta taas hän on sen verran kyllä maailmankouluttama mies ja pidän häntä ensinnäkin urheiluihmisenä, ehdottomasti tuommoisena vilpittömänä urheiluihmisenä ja toiseksi kyllä hänen siviilitehtävänsäkin kertoo, että kyllä hänen niin kuin kapasiteettia on näissä hommissa, että en mä usko, että ehdon tahdon lähtisi vetämään sillä tavalla, että tämmöinen jatkuisi. Mutta niin kuin sanottu, niin tässä on se probleema, jonka nämä KOK-jäsenet kertoo, että käytävä puheita on paljon ja juttuja vilisee, mutta näytöt, tiukat näytöt, niin se on niin kuin se kova paikka ollut tässä hommassa. Nyt näyttöjä oli.
Sanoi Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Tapani Ilkka ja toimittajanahan siinä oli Juha Sihvonen. Ja nyt minulle on tullut tänne studioon kumppaneikseni kaksi ihmeistä pohtimaan hieman tätä olympialiikkeen tilaa. Terttu, ehkä sinä, Terttu Lensu on täällä toisena toimittajana ja ehkä sinä esittelet, kuka meillä on täällä studiovieraana.
Studiovieraamme on filosofian tohtori Kalervo Ilmanen. Hän on liikuntahistorioitsija. Muun muassa Joensuun yliopiston erikoistutkija, ja hän on erikoistunut näihin eettisiin kysymyksiin. Ja minkälaisia ajatuksia sinussa, Kalervo Ilmanen, herättivät nämä Suomen olympiakomitean puheenjohtajan Tapani Ilkan mietteet?
No, hyvää päivää vaan kaikille kuuntelijoille. Ensin minä kiinnitin huomiota kahteen seikkaan. Ensinnäkin tämä Ilkka mainitsi tässä, että tämä kriisi lähti liikkeelle vuonna 1984. Historian tutkijana sanoisin, että, ja tulen sen tässä perustelemaan jatkossa, että tuo kriisin merkit ja ilmeneminen oli paljon aikaisemmin jo näköpiirissä. Toinen, mihin kiinnittäisin huomiota, oli tämä, että Tapani Ilkka näki syyt ja ongelman ytimen pelkästään rakenteissa ja rakenteellisissa seikoissa.
Entäs tämä pikkujuttu, joka kiinnitti minun huomiotani? Tässä todettiin, että kyllä me pohjoismaiset ja eurooppalaiset ihmiset, mutta kun ne afrikkalaiset.
Tämä riittyy tähän just tähän samaan. Eli olin tulemassa siihen, että kyse on arvoista ja arvoristiriidasta ja kriisistä, joka olympiakomiteassa vallitsee. Ja rakennekysymys tämä ei suinkaan ole. Ja tällä ymmärrän kyllä, miksi Ilkka tämmöistä mahdollisuutta tai hakee, että kyse on eurooppalaisesta ja skandinaavisesta hyvästä kulttuurista, jostain ehkä huonommasta kulttuurista, mutta näin ei varmasti ole, koska tämä kaupallisuus, joka on yksi koko ongelmien perussyy, on lähtöisin aivan muualta kuin kehitysmaista ja niistä maista, jotka viimeksi ovat olympialiikkeeseen mukaan tulleet. Ja toiseksi sitten ne asiat, jotka tässä nyt ovat paljastuneet, niin emme me suomalaisetkaan voi mitenkään rintaamme kohottaa näiden kaikkien niin sanottujen väärinkäytösten kohdalla, joita olympialiikkeen piirissä on tehty. Eikö tästä jo näyttöjä ole riittävästi saatu?
Eli Kalervo Ilmanen, eikö tuo ollutkaan minkälainen käännekohta sitten tuo Los Angeles 24, joka tuossa mainittiin, että siellä kun alkoi sitä voittoa tulla, niin siinä se kääntyi sitten pahan bisneksen puolelle lopullisesti tämä hieno olympialiike.
Ei, ehdottomasti ei, koska tässä on käynyt niin, että kansainvälinen olympiakomitea ja koko olympialiike on ajautunut ristiriitaan omien historiallisten periaatteidensa kanssa, joita se edelleen ilmoittaa kannattavansa. Ja täällä ovat lähtökohtana nämä olympia-aatteen, olympismin tämmöiset ylevät periaatteet, joita sanotaan, että ne ovat ensisijaisia. Ja jotta tämä tulisi kaikille kuulijoille selväksi, niin luettelen tässä muutamia sellaisia seikkoja, jotka kuuluvat olympia-ihanteeseen, olympia-aatteeseen, joita ilmoitetaan kannatettavan. Ne ovat ensinnäkin tämä itsensä voittamisen periaate, henkinen kasvu, joka liittyy urheilun, liikunnan ja taiteen liittoon, terve sielu terveessä ruumiissa, amatörismi, ei siis ammattilaisuutta, ei kaupallisuutta, ei rahapalkintojen tavoitteluja ja edelleen rauhan edistäminen. Mutta samanaikaisesti, koska nämä arvot ovat hyvin pitkälti historiasta juurettu tuolta antiikin yhteiskunnasta, ne sopivat aika heikosti itse asiassa nykyyhteiskuntaan ja sopivat jo 1900-luvun alussa, jolloin olympialiike lähti etenemään, oli tämä nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin, joka yhdistyi tämmöisen kapitalistisen yhteiskunnan, koko teollistuneen maailman, myös sosialistisen kilpailun kasvuun. Ja siinä oli olympialiikkeen toisaalta voimallinen kytkentä tämmöiseen dynaamiseen eteenpäin menevään yhteiskuntaa ja kehitykseen, jota läntinen yhteisö ja kaikki yhteiskunta täällä läntisellä pallonpuoliskolla noudattivat koko 1900-luvun. Mutta tämä ristiriita oli jo lähdössä olemassa. Ristiriita tämän ihanteen, tämmöisen säätyyhteiskunnan antiikin arvoista lähteneen eettisten arvojen kasvatusideologian toteuttaminen ja toisaalta voimakas maksimaalinen kilpailu.
Totesi filosofian tohtori Kalervo Ilmanen vuonna 1999. Häntä haastattelivat Terttu Lensu ja Ari Koponen.
Yle Puhe vuonna 1999.
KOK yritti uudistaa toimintatapojaan selviytyäkseen skandaalista. Vuoden 2006 talviolympialaisia hakeneille tämä merkitsi suunnitelmien uudistamista. KOK:n jäsenet eivät esimerkiksi saaneet vierailla hakijakaupungeissa. Helsingin hakukomitea tämä harmitti pahasti. Anu Passojan haastateltavana Helsinki 2000-hankkeen projektipäällikkö Jari Piirainen tänään iltapäivällä lähetyksessä helmikuun alkupuolella 1999.
Niin, jos KOK:n yleiskokous maaliskuussa hyväksyy tuon hallituksen esityksen, niin se sitten tarkoittaa sitä, että olympiakisojen valintaprosessi muuttuu niin, että kisapaikasta päättää 15 ihmisen valintakomissio. Tämä ryhmä valitaan vasta sitten ratkaisevan päivän aamuna tai edeltävänä päivänä. Ja nyt on voimassa sitten tällainen väliaikainen matkustuskielto, eli KOK-jäsenet eivät enää saa matkustaa hakijakaupunkeihin tutustumaan näihin kisapaikkoihin. Helsinki 2006 hankkeen projektipäällikkö, vaikka mitä lopullisia ratkaisuja ei ole tehty, niin Helsingin kannalta tässä on kuitenkin jouduttu tekemään muutoksia ja joudutaan valmistautumaan siihen, että tämä systeemi muuttuu.
Kyllä vain, koska eihän me voida jäädä odottamaan tässä 1,5 kuukautta käytännössä siihen lopulliseen päätöshetkeen, vaan sekin aika on toimittava ja vietävä hanketta eteenpäin ja pidettävä itseään esillä, markkinoida ja varmistaa se näkyvyys niin, että jos sitten mennäänkin tämän päätöksen tai esityksen mukaisesti loppuun saakka, niin ollaan ainakin tehty kaikki ne toimenpiteet, mitä tällä aikataululla on kyetty.
No jos nyt ajatellaan, että Helsingin vahvuus on perinteisesti, tai on pidetty sitä, että täällä on kisapaikat valmiina ja te tietenkin haluaisitte esitellä niitä ja tätä lumista maisemaa, niin nyt kun se ei onnistu, niin millä tavoin tätä Helsinkiä pystytään mainostamaan?
No totta kai se tietää silloin sitä, että niissä tapauksissa ja paikoissa, missä meille annetaan oikeus olla läsnä esittelemässä myös KK-jäsenille, kuten nyt viikolla olleessa dopingkongressissa Losannessa, ne käytetään hyödyksi. Sitten sen lisäksi tehdään paljon uutta materiaalia, jossa kerrotaan se sitten oikealla tavalla, että tämä meidän vahvuus todellakin on olemassa ja sitä kautta yritetään tehdä parhaamme tietysti.
Niin tässä tuli esille, että 2 miljoonaa oltiin varattu näiden vieraiden majoittamiseen, mutta nyt se menee siihen, että tehdään uusia esitteitä ja postitetaan niitä sitten KK-jäsenille.
Kyllä, eikä pelkästään KK-jäsenille, vaan jos tämä 15 henkeä tällä tavalla toimii, niin siinä on silloin myös kansalliset olympiakomiteat, kansainväliset talvilajiliitot, urheilijakomissio, eli se kohderyhmähän kasvoi tässä oleellisesti nyt KK-jäseniin verrattuna pelkästään, ja siinä suhteessa materiaalin tuotantoonkin kuluu huomattavan paljon enemmän rahaa, että se raha itse asiassa, mikä jäi nyt käyttämättä, ainakin toistaiseksi vierailujen ollessa kiellossa, niin se tullaan suuntaamaan uudelleen näihin materiaaleihin ja meidän näkyvyyteen sitten muualla kuin niissä tapahtumissa, mitä oli alun perin suunniteltu.
No mitä noissa materiaaleissa pitää tulla esille, jotta ne säväyttävät sitten nämä päättäjät?
No se ei ole ihan varmista meidän uusi julkaisuohjelma, jos näin voi sanoa vielä tässä vaiheessa, vaan että jotain sellaista, millä tämä suomalaisuus tulee esille oikealla tavalla, niiden faktojen kerran, minkä varaan me tämä koko konsepti on rakennettu, mutta myös niin, että siinä tulee se erilaisuus ja semmoinen vahva suomalainen tunnelataus mukaan siihen materiaaliin ja sen osalta, niin siinä tietysti täytyy sitten uskaltaa myös ottaa hallittuja riskejä, että tätä meidän omaperäisyyttä me tietyllä tavalla tuoda vähän jopa mystisenä ilmiönä esille.
Niin, hakijakaupungit saavat nyt sitten esitellä omia ehdokaskaupunkejaan arvokilpailussa. Helsinkiä aiotaan mainostaa muun muassa hiihdon taitoluistelun jääkiekon MM-kisoissa ja tänä viikonloppuna Kontiolahdella järjestettävissä ampumahiihdon MM-kisoissa. Keitä sellaisia henkilöitä on Kontiolahdella, joihin pitää tehdä vaikutus?
No esimerkiksi kansainvälinen ampumahiihtoliiton kansainvälinen johto, jotka ovat merkittävässä asemassa taas, kun päätetään tästä mahdollisesta yhdestä ehdokkaasta tai yhdestä jäsenestä tähän äänestävään joukkoon, joka kisaisänä valitsee. Eli ja se joukko, ja sitten lisäksi se imakovaikutus, että jos ja kun, niin kuin uskon, Kontiolahdella onnistutaan järjestämään hyvät kisat, niin se viesti kantautuu maailmalle, että Suomessa osataan. Se on tärkeä pointti.
Tällä hetkellä, kun tuoreita lehtiä luki, niin näyttäisi siltä, että KOK:ssa on menossa tällainen jonkinnäköinen Sionin vastainen tuuli, eli Sionin saamaa erityiskohtelua kritisoidaan ja muut hakijakaupungit suunnittelevat yhteistä vastinetta tästä arviointikomitean lopputyöstä, jonka sanotaan suosineen Sionia. Ja näyttäisikö nyt siltä, että Helsingin kurssi olisi hieman nousussa Sionin kustannuksella?
No alkuun täytyy muistaa se, että minkään näiden viime aikoina julkisuudessa olleiden tapahtumien vuoksi tämä Helsingin kisakonseptihan ei ole muuttunut miksikään ja sen viehätysvoima ehkä vain pikkusen julkisen kuvan kannalta tässä heikkeni kotimaassa, mutta noin kansainvälisesti ottaen niin me emme asemiamme menettäneet ja se, että jos joku Sion menettää asemiaan sitten kansainvälisen painostuksen kohteena tai jonkun kritiikin kohteena, sitä on vaikea ottaa kantaa, mutta että korostan sitä, että meidän asemamme on ihan yhtä vahva kuin alussakin ja sen mukaan tässä tullaan toimimaan jatkossakin ja meillä on vain ja ainoastaan se yksi tavoite voittaa tämä kisa.
Sion on perinteisesti, sitä on pidetty hyvin vahvana ennakkosuosikkina, mutta kyllä siinä selvästi näyttäisi jonkunnäköinen ilmapiirin muutos sen kaupungin ympärillä tapahtuneen.
No näin, olen itsekin saanut kuulla tuolta maailmalta huhuja, mutta huhuille tässä on ollut kyllä tilaa niin paljon muutenkin viime aikoina, että niihin ei kaikkiin kannata sinänsä uskoa, että me tehdään tätä omaa työtä, omia vahvuuksiamme korostain ja näin varmaan toimii myös Sion ja katsotaan sitten mitä kesäkuun 19. päivä tuo tullessa.
Täällä kotomaassa ilmapiiri Helsingin kisahankkeen ympärillä on hieman kylmentynyt. Te esimerkiksi, tai hakukomitea on teettänyt tämmöisen mediatutkimuksen, ja siinä näkyy selvästi, että miten lehtien suhtautuminen muuttui siitä, kun arviointikomissio kävi viime vuonna täällä, ja sitten kun tultiin tähän Hegmanin tapaukseen ja näin, niin siinä tapahtui selvä ero. Voivatko tämä kotimaisen median ja sitten taas myös kansalaismielipiteen kylmeneminen tai sen muuttuminen, niin voivatko ne vaikuttaa siihen lopulliseen ratkaisuun kesäkuun 19. päivä?
No eivät ehkä suoranaisesti, mutta sillä on tärkeä oma merkityksen sen takia, että lokakuussa meidän toimestamme Suomen Gallupin tekemä mielipidetutkimus ilmoitti, että 63% oli hankkeen puolella ja 20 vastaan 17 ei saanut muodostaa mielipidettään vielä. Me tullaan huhtikuussa teettämään samanlainen mielipidetutkimus uudestaan ja toivotaan, että silloin ollaan takaisin vähintään noissa luvuissa mieluummin seiskalla alkavissa kannatusluvuissa. Tämän takia kotimaassakin näkyvillä oleminen, hankkeesta muistuttaminen, erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa näkyminen on tärkeässä roolissa, koska kyllä KK:lle painaa toki se, että halutaanko kisat Suomeen.
Esittelitte tuossa näitä uusia lahjoja, joita sitten annetaan. Siellä oli Iittalan tuikkua ja Kalevalan koruja ja Mauri Kunnaksen joulupukkikirjoja on joulun aikaan lähetelty. Nyt ei voida sitten teitä syyttää lahjonnasta.
Ei, me ollaan toimittu viime maaliskuussa saatujen KK:lta meille annettujen ohjeiden mukaisesti ja siellä kerrotaan selkeästi, että per henkilö lahjojen kokonaisarvo voi olla $150, eli tämän päivän kurssilla taitaa olla noin 750 markkaa ja me menemme tällä hetkellä ehkä keskiarvoisesti tuolla jossain 300 markan paikkeilla sen osalta, mikä on se markkamäärä, mitä tuota KK-jäsenten suuntaan lahjoja on annettu. Eli toimitaan täysin ohjeiden mukaan.
Sanoi Helsinki 2000-hankkeen projektipäällikkö Jari Piirainen. Häntä haastatteli Annu Passoja. Ei saatu olympialaisia kuitenkaan Suomeen. Talvilajeissa kisailtiin vuonna 2006 Italian Torinossa.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Olympiakomitea uskoi vuoden 1999 alkupuolella, että kannattaisi panostaa naisurheiluun. Naisten huippu-urheiluprojekti tähtäsi seuraavan vuosituhannen arvokilpailuiden voittoihin. Yhteislähtö projektilla tähdättiin naisten aktiivisempaan osallistumiseen sekä urheilijoina että valmentajina. Olympialajeissa naisvalmennettavia oli vain viidennes miesten määrästä ja tähän haettiin muutosta. Hankkeen kustannusarvio oli hulppeat 1 000 000 markkaa. Maija-Kaarina Saloranta jatkaa tänään iltapäivällä lähetyksessä.
Pia Juliin, sinun lajisi on ammunta. Mitä henkilökohtaisesti odotat tältä projektilta?
No, noin yleisellä tasolla ehkä, niin mitä tässä tuli projektin tavoitteessa esille, niin tukea naisurheilulle, naisvalmennukselle ja tietysti jonkun verran myös julkisuutta ja näkyvyyttä. Mulla henkilökohtaisesti niin tietysti tämä valmentajien koulutus ja sitten tämä rahallinen tuki niin on ihan merkittäviä asioita.
Halusit julkisuutta. Ammunta on sellainen laji, että siitä ei välttämättä niin kovin paljon puhuta kuin jostakin näkyvämmästä lajista. Miten sinä olet sen kokenut?
Se on tietysti kauhean kaksijakoista. Meillä on ollut se tilanne, että meillä on ollut arvokilpailuja Suomessa, jolloin sitten julkisuus on niin kuin ihan samalla tasolla kuin muissakin lajeissa. Meillä oli Euroopan mestaruuskilpailut Suomessa 97 ja tänä vuonna maailmanmestaruuskilpailut Tampereella. Että varmasti niin kuin näiltä osin se julkisuus on aika lailla kunnossa. Mutta sitten kun kilpailut on kauempana ja ammutaan erikoistuneita toimittajia ei juurikaan ole, niin silloin se yleensä jää sinne tulospörssin tiedoiksi nämä. Ja ei se tietysti hirveän motivoivalta tunnu.
Mikä on sinun lähiajan tärkein tavoitteesi?
Oikeastaan kaksi tavoitetta tälle kaudelle. Olympiapaikan varmistaminen Suomelle Sydneyn olympialaisia varten ja sitten nämä meidän omat maailmanmestaruuskilpailut.
Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Tapani Ilkka. Tämä nyt käynnistynyt projekti, yhteislähtö naisten huippu-urheiluprojekti. Miksi se tulee näin myöhään? Onhan jo ajat ja iät ollut niin, että naisia on kovin paljon vähemmän huippu-urheilijoiden valmennettavien joukossa kuin miehiä.
No kyllähän todellakin niin tästä asioista on puhuttu tässä. Minäkin olen ollut 20-30 vuotta tässä mukana ja erilaisia yritelmiä on aina ollut, mutta ne on tämmöisiä lajia liittokohtaisia ollut yleensä. Ja meitä kyllä tässä asiassa kannusti erittäin voimakkaasti se, että Norja otti tämän muutamia vuosia sitten tämmöisen työskentelytavan ja on pystynyt osoittamaan erinomaisen hyviä tuloksia tarkalla seurannalla myöskin, että ne tulokset on niin kuin luotettavia ja sieltä me kyllä saimme ihan selkeästi kannustusta siihen, että keskittämällä ja vähän ottamalla tämmöistä erityisprojektia avuksi tässä alkuvaiheessa, niin saadaan pysyviä tuloksia myöskin myöhemmin ihan normaalin toiminnan puitteissa. Ja tämän kannustamana niin itse asiassa meillä sekä naisten puoli että myöskin komitean miespuoliset ihmiset oli kaikki sitä mieltä, että tämä on hyvä. Ja toinen asia oli se, että me olemme määrätietoisesti nyt viimeisen olympiadin aikana tehneet lajien puolella laajennustyötä, että lajikirjo on lisätty olympiakisoihin, joka selkeästi paransi Nakanossa meidän menestystä. Meille tuli uusia lajeja. Ja samalla tavalla tässä on niin kuin tämän meidän kirjon laajentamista kysymystä, että me myöskin kannustamme naisia useimmissa lajeissa kuin mitä tällä hetkellä, vain pääsääntöisesti perinteisessä lajeissa, niin tähtäämään huipulle ja harjoittelemaan kovaa. Ja erityisesti on huomattava, että pienissä lajeissa naisilla on todella vaikeaa, koska siellä on rahoitusvaikeudet suuria, niin päästä yksinään huipulle. Että tämä myöskin tässä suhteessa auttaa meidän tätä lajikirjon kasvattamista ja sitä myöten myöskin mahdollisuuksia olympiamenestyksessä. Ja tässä on hyvin monennäköisiä tekijöitä, jotka nyt tänä päivänä puoltavat. Sen lisäksi tietysti kansainvälisen olympiakomitea on määrittänyt jo 94 lähtien tiukat prosenttiluvut hallintoelimiin ja myöskin joukkueisiin nähden naisten määrän selkeästä lisäämisestä niin hallinnossa kuin urheilijoiden ja valmentajien joukossa. Tässä on niin kuin huoli nyt myöskin siitä, että me saamme nuoria kunnianhimoisesti tähtäämään huipulle. Se edellyttää muitakin toimenpiteitä kuin pelkkää rahanjakoa. Se edellyttää kyllä henkistä tukea ja opiskeluesteiden poistamista ja kotiesteiden poistamista. Että naisilla on erilaisia esteitä kuin miehillä tulla huipulle ja niitä pyritään myöskin Suomessa selvittämään.
Tällä hetkellä kansainvälinen olympialiike on monenlaisissa ongelmissa. Puhutaan moraalisesta ja eettisestä kriisistä. Puhutaan myöskin taloudellisista ongelmista. Toisin sanoen kaupallistuminen on mennyt niin pitkälle, että ei kohta enää tiedetä, missä mennään. Sen lisäksi doping on ongelma, johon ei ole saatu minkäänlaista tolkkua, voi sanoa. Tarvitaanko nyt naisia auttamaan vetämään tämä kansainvälinen olympialiike jonkinlaisesta moraalisesta ja eettisestä suosta, Tapani Ilkka?
No sanoisin, että varmaan, tässä kaikkia tarvitaan. Ei siinä ole miesten ja naisten eroa olemassa. Kyllä tässä nyt enemmän kuitenkin itse urheiluliike, jos nyt tuo doping-ongelma tuossa on ollut, sitäkin nyt muun tällä viikolla käsitellään voimakkaasti KK-toimesta, niin itse urheiluliike ja urheileminen ja ne kisakokemukset urheilijoiden keskuudessa on erinomaisen positiivisia. Ja sitten on tämä hallinnollinen sotku, jota nyt varmaan tulevan vuoden aikana pistetään kovalla kädellä järjestykseen. Siinä varmaan ovat myöskin naiset mukana ja ovat jo olleetkin mukana sitä asiaa katselemassa. En usko, että se nyt on ihan tästä lähtien tämä asia.
Totesi Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Tapani Ilkka. Toimittajana oli Maija-Kaarina Saloranta.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Naisurheiluun panostettavat 1 000 000 markkaa kalpeni Nokian vuoden 1998 14,6 miljardin markan tuloksen rinnalla. Yhtiön liikevaihto nousi 79,2 miljardiin, mikä oli 26,6 miljardia edellisvuotta enemmän. Jorma Mattila jatkaa.
Niin Nokian vuoden 1998 erinomaisesta tuloksesta saatiin esimakua oikeastaan jo viime lokakuussa julkistetun tammi-syyskuun osavuosikatsauksen kautta. Tällöin yhtiön liikevoitto oli jo kavunut yli 9,7 miljardiin markkaan. Parannusta edellisen vuoden vastaavaan jaksoon oli yli 4 miljardia, eli peräti 73%. Eräs lehti laskeskeli tuolloin, että Nokia jauhoi liikevoittoa 1,5 miljoonaa markkaa tunnissa koko viime alkuvuoden ajan. Tuolloin Nokia virallisesti myös ilmoitti nousseensa maailman johtavaksi matkapuhelinten valmistajaksi. Kannattaa vielä muistuttaa mieleen, että Nokian tulos ennen rahoituseriä vuotta aikaisemmin oli 8,4 miljardia markkaa, eli yhtiö ylitti edellisen koko vuoden tuloksen viime vuonna jo loppukesällä. Tänä vuonna Nokia saavutti siis 79 miljardin markan liikevaihdolla tuloksen 14,6 miljardia markkaa. Kysymys on suomalaisen teollisuushistorian suurimmasta yhden yhtiön tuottamasta liikevoitosta. Eikä ihme, yhden Nokian osuus Suomen bruttokansantuotteesta on prosentin luokkaa ja viennin arvo kokonaisviennistä yli 15%. Tämä kännykkäbuumi tuntuu tarttuneen Suomen lisäksi koko maan osaan. Viime joulumyynnin tuoksenassa Euroopassa avattiin 7,3 miljoonaa uutta GSM-liittymää yhdessä ainoassa kuukaudessa siis. Mutta näin Nokian toimitusjohtaja Jorma Ollila oman yhtiönsä viime vuoden vaiheista.
Nokian vuosihan oli erinomainen. On harvinaisen poikkeuksellista, että toimitusjohtaja voi käyttää sellaisia kehumisen sanoja omasta joukostaan. Nokialla on varsinainen Dream Team, siihen kuuluu noin 44 500 ihmistä. Ja toimitusjohtajalle on erityinen ilo esitellä lukuja, jotka pohjautuu tämmöisen joukon työntekoon. Liikevaihdon kasvu, poikkeuksellisen korkea, alallamme 51%, liikevoitto, kasvu 14,8 miljardiin, ja liikevoittomarginaali, liikevoittoprosentti, lähes 19%, ja tulos per osake myöskin paljon omia odotuksiamme korkeampi, niin kuin kaikki edellä mainitut luvut. Me ylitimme kaikki itsellemme asettavamme tavoitteet kuluneen vuoden aikana. Sijoitetun pääoman tuotto kuvaa hyvin tätä korkeaa tulostasoa, yli 50% sijoitetun pääoman tuotto, samoin velkaantumisaste, joka edelleenkin on negatiivinen luku, eli osoittaa, että meidän kassa ylijäämä on erittäin vahva. tutkimus- ja kehitysmenojen lisäys myynnin suhteessa merkitsee sitä, että me olemme erittäin määrätietoisesti rakentamassa myöskin tulevaisuutta sekä nykytuotteiden parannusten ja uusien mallien osalta, että erityisesti uusien tuotteiden ja uusien liiketoimintien kehittämisen suhteen. Ja lopuksi vielä henkilöstöluvulta. Meidän henkilöstölisäyksemme 9800 henkeä vuoden aikana on erittäin suuri henkilöstölisäys. Se on myös haaste meidän organisaatiolle. Me olemme hyvin pystyneet luomaan näistä uusista työntekijöistä nokialaisia, jotka ovat sopeutuneet organisaatiomme ja jo ehtineet kontribuoida, niin kuin tulosnumeroista voi päätellä.
Eli miten toimitusjohtaja Ollila näkee sekä Nokian kasvukehityksen vuonna 1999 ja toisaalta alan sekä kännyköiden osalta että verkostotoimitusten osalta alan kasvukehityksen tänä vuonna?
Me olemme todenneet, että 25-35% kasvutavoite vuodelle 1999 näissä molemmissa meidän pääliiketoiminnassamme sekä Nokia Telecommunicationsin verkkoliiketoiminnassa että Nokia matkapuhelimien puhelinalueella. Tämä kasvuhaarukka on oikea tavoite vuoden 1999 tavoitteeksi. Markkinoiden kasvunäkymät näyttäisivät siltä, että mikäli me pystymme tässä kasvuhaarukassa liikkumaan tulevana vuonna, niin me vahvistaisimme markkina-asemaamme ja siihen me pyrimme ja me uskomme, että meillä on varsin hyvät mahdollisuudet.
Aivan lyhyesti vielä tuossa Ericssonin viitattiin äsken, niin milloin Nokia esittelee uuden sukupolven kännykkämallinsa?
Meillähän on tällä hetkellä ylivoimainen tuotevalikoima kilpailijoihin nähden. Me tulemme tänä vuonna tapahtuvilla tuotejulkistuksilla pitämään huolen siitä, että meidän valikoimamme myöskin tämän vuoden loppupuolella on selvästi kilpailijoitamme vahvempi.
Näin siis toimitusjohtaja Ollila, mutta koko ajan puhutaan Nokiasta yhtenä monoliittina könttinä, joka sentään aika hyvällä menestyksellä valloittaa maailmaa, mutta millä tavalla Nokian sisällä toimialoittain tämä kieltämättä mainio tuloksentekokyky pidetään yllä? Viestintäjohtaja Lauri Kivinen, tervetuloa Radio Suomen lähetykseen ensinnäkin mukaan. Ja toisekseen se, millä tavalla Nokian tulos nyt viime vuodelta painottuu. Te ette pelkästään näitä kaikkien tuntemia kännyköitä kauppaa, vaan teette myöskin laajempia puhelinverkkosysteemikauppoja ympäri maailmaa.
Kyllähän Nokiassa todella on tänä päivänäkin monta värikästä särmää ja varmaan monet nokialaiset, jotka jossakin päin tätä yhtiötä työtä tekevät, niin näkevät sen kovin eri näkökulmasta ja niin myös monet asiakkaat. Mutta kaiken kaikkiaan tässä on kysymys siitä, että tietoliikenteen rooli maailmassa on muuttumassa toisenlaiseksi. Sillä korvataan monia sellaisia asioita, joita on aikaisemmin tehty vaivalloisemmin tai raskaammin. Ja tästä säästöstä syntyy se ja teknologisesta kehityksestä syntyy se etu, jota mekin pyrimme hyväksi käyttämään. Suuri osa Nokian liiketoiminnasta, noin kolmannes, on järjestelmätoimituksia, erilaisia tietoliikenneverkkoja, pääpaino tietysti langattomalla puolella, joka on tämä voimakkaimmin kasvava alue, mutta yhä enemmän asiakkaat, siis tällaiset jossain päin maailmaa, usein paikallisesti tai alueellisesti toimivat puhelinyhtiöt, niin haluavat muutakin kuin langatonta tekniikkaa. Ja tietysti ensimmäisenä siinä tulee mieleen kiinteän teknologian puolelta internet, joka on todella odotettavissa. Sen odotetaan nousevan yhdeksi suureksi kasvualueeksi lähivuosina ja sen orastavat alut näkyvät jo meidänkin liiketoiminnassamme tänään. Ja tietysti katukuvassa ehkä nämä kännykät näkyy enemmän. Se on matkapuhelinbisnes, on runsaat puolet Nokian liiketoimintaa ja sellaisena tietysti tärkeä. Ja meille on erityisen tärkeää, että meillä on kokonaisuus, jolla pystymme tätä tietoliikenne markkinan avaamaa mahdollisuutta käyttämään hyväksi.
Eli kun puhutaan selvästi toimialoista, meillä on Nokia Telecommunications ja Nokia Mobile Phones. Kehittävätkö nämä telekommunikaatio-osa-alue ja sitten matkapuhelimet samaa tahtia? Missä näkyy paras kasvumahdollisuus?
Kyllä ne kulkevat käsi kädessä. Matkapuhelimet eivät toimi ilman verkkoja ja ja verkkoja ei taas kannata rakentaa, ellei ole puhelimia. Ja yleensä...
Mutta teidän kilpailijanne eivät samalla tavalla toimita kenties puhelimia ja verkkoja, mutta teillä on nämä molemmat kuvioissa. Noissa pikkukännyköissä käydään ehkä verisempi kamppailu ihan tuolla suoraan markkinoilla.
Ja ne on hyvin eriluonteisia liiketoimintoja. Tällainen verkkoliiketoiminta, tietoliikenneverkkojen rakentaminen, se vaatii vuosien suunnitteluja. Asiakkaan puolella heillä usein se vaatii hyvin pitkiä investointeja heiltä. Se vaatii hyvin pitkäjänteistä työtä kaiken kaikkiaan, ja sen täytyy olla tehtynä ennen kuin sitten taas puhelimia voidaan lähteä missään päin maailmaa myymään. Ja oikeastaan tätä voi ehkä kuvata tätä kasvun odotusta, josta meiltäkin paljon kysellään sillä, että me suomalaiset olemme tavallaan tottuneet aika hyvään tässä. Meillä on hyviä verkkoja, monia vaihtoehtoja, upeita palveluita täällä, ja täytyy muistaa, että on maailman maista. Suomi oli vasta viime syksynä ensimmäinen, jossa nämä kännykättömät kansalaiset jäivät vähemmistöön, eli jossa yli 50% väestöstä on matkapuhelimet. Suurissa maissa, Saksassa, Ranskassa, etenkin sitten Kiinassa tietysti, niin tämä matkapuhelin tiheys on paljon paljon alhaisempi, ja matkapuhelimilla nähdään näissäkin maissa ihan yhteiskunnallisesti merkittäviä mahdollisuuksia, niitä tietysti pyritään käyttämään hyödyksi.
Entä sitten matkaviestin ja telealan markkinoiden tulevaisuuden näkymät? Me tiedämme, että maailman kaupassa on tällaisia pahoja kriisikeskuksia, ja ne ovat jossain määrin samoja kuin missä Nokia laskeskelee omien kasvualueidensa olevan. Missä Nokia kasvaa tänä vuonna kaikkein voimakkaimmin? Aasiassa, teillä on Kiinassa aika lujat jalansijat, Euroopassa vai USAssa?
Siinä oikeastaan pitäisi mennä tarkempaan jaotteluun näiden alueiden välillä. Yli puolet, siis melkein 60% Nokian myynnistä kertyi viime vuonna Euroopasta, että kyllä Eurooppa selvästi on meidän suurin markkina-alueemme. Ja Euroopassa on monia niitä maita, joita tuossa jo vähän luettelinkin, plus sitten itäisen Euroopan maat, joissa vasta ollaan lähtökuopissa ja ehkä ensimmäisellä kierroksella matkapuhelin markkinan suhteen. Yhdysvalloissa ja etenkin sitten muualla Amerikoissa on tilanne se, että siellä ollaan nyt oikeastaan siirtymässä siihen GSM:ään vastaavaan tekniikkaan, johon Euroopassa mentiin jo 3-4 vuotta sitten. Viime vuosi oli ensimmäinen vuosi, jolloin digitaalisia puhelimia myytiin Yhdysvalloissa enemmän kuin analogisia. Joten mikäli Euroopan kehitys toistuu ja muutamien Euroopan maiden kehitys toistuu Yhdysvalloissa, niin odotamme markkinaa kasvua sieltäkin vahvana.
Kiitoksia viestintäjohtaja Lauri Kivinen.
Häntä haastatteli tänään iltapäivällä lähetykseen Jorma Mattila.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Elokuva-alalla meni vuoden 1999 alussa ennennäkemättömän hyvin. Katsojat jonottivat leffoihin ja uusia elokuvateattereita avautui ennätysmäärin koko maassa. Helsingissä oli avautumassa peräti 14 elokuvasalia käsittävä elokuvakeidas. Liisa Syrjälä jatkaa tänään iltapäivällä lähetyksessä.
Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat, hyvät naiset ja herrat.
Helsingin keskustan tennispalatsissa jatkuvat vielä rakennustyöt, kun Helsingin kaupungin edustajat esittelevät tiloja lehdistölle. Talo aukeaa helmikuun lopulla korjattuna ja kokonaan uudistuneena uudessa käytössä. Se rakennettiin vuoden 1940 kesäolympialaisia varten autojen huoltokeskukseksi. Ylimpään kerrokseen tuli 4 tenniskenttää ja 8 keilarataa. Näin sitten nimikin kääntyi jossain vaiheessa autopalatsista tennispalatsiksi. Olympialaisia ei vuonna 1940 Helsinkiin tullut, tuli sota ja olympialaiset siirtyivät vuoteen 1952. Mutta rakennus jäi. Sen kohtalo oli kuitenkin moneen otteeseen vaakalaudalla. Purkuakin suunniteltiin. Mutta onneksi ne suunnitelmat eivät toteutuneet. Nyt tennispalatsi, Helge Lundströmin vuonna 1938 suunnittelema valkoinen funkkisrakennus, täydentää pääkaupungin keskustan kulttuuritarjontaa. Kiasma, lasipalatsi, taidehalli ovat kaikki kivenheiton päässä toisistaan. Tennispalatsiin tulee Museoviraston etnografinen osasto eli kulttuurien museo ja Helsingin kaupungin taidemuseon näyttelytiloja. Sinne tulee kahviloita, kauppoja, baareja ja pikaruokapaikkoja. Ja ennen muuta sinne tulee suuri elokuvakeskus. Finnkin on 14 elokuvasalia, joissa on yhteensä noin 2700 istumapaikkaa. Pääsalin valkokangas on Pohjoismaiden suurin. Istuimet ovat mukavat, äänentoisto huippuluokkaa. Mutta eipä suomalaisia ole viime aikoina tarvinnut erikoisuuksilla houkutella. Elokuvateatterit ovat täyttyneet ennätykselliseen malliin. Finnkinon ohjelmistopäällikkö Kai Itämäki on tyytyväinen.
Näköjään varsinkin kerran vuoteen meille tulee semmoinen erittäin iso piikki ja sen tasan vuosi sitten Titanic ja James Bondit ja muut alkuvuoden elokuvat aiheutti erittäin ison piikin. Ja nyt me ollaan koettu sama. Itse asiassa kotimaiset elokuvat nyt vuodenvaihteen ympärillä alkaen jo säädellystä murhenäytelmästä ja Pojasta ja Ilveksestä jouluna koko perheen elokuvana. Nyt sitten Häijyt ja Rukajärven tie, tulossa on Kulkuri ja Joutsen. On ennennäkemätöntä, että nämä kotimaiset tekee nyt yhtä ison jutun kuin mitä teki Bondi ja Titanic vuosi sitten. Eli erittäin mukavaa, että ihmiset tulee kylmällä säällä saleihin katsomaan loistavia elokuvia.
Mikä on sinun selityksesi tälle suomalaisen elokuvan hyvälle menestykselle?
Mä oikein tiedä. Siis se koostuu hirveän monista eri tekijöistä. Siellä on ehkä pääisoimpana juttuna on se, että muutamia vuosia sitten elokuvasäätiössä on tapahtunut muutoksia heidän omissa järjestelmissään. He on panostanut myöskin koulutukseen, eli meillä on entistä ammattitaitoisempia tekijöitä, käsikirjoittajia. Ja näihin satsataan huomattavasti enemmän aikaa kuin ehkä tässä välivuosina. Mikä on ehkä merkittävintä, tai yksi merkittävä osuus on myös elokuvatuottajien rooli. Eli he ei lopeta työtään siinä vaiheessa, kun elokuva on valmis, että nyt se on purkissa ja that's it, vaan he jatkaa edelleen sitä toimimista aktiivisesti, tehden elokuviaan tunnetuksi erinäisillä tavoilla. Eikä se oikeastaan, ei laatu ole hirveästi muuttunut vuosien varrella. Suomalainen elokuva on ollut aina hyvää, mutta se, että sitä ei ole tehty tunnetuksi, ihmiset ei ole löytänyt sitä ja nyt ihmiset ei käy katsomassa enää kotimaista elokuvaa, vaan ne käy katsomassa elokuvaa ja se on se suurin pointti. Kukaan ei kiinnitä enää tyylin, mistä maasta elokuva on, vaan että mä oon kuullut, että toi on hyvä, mä menen katsoa sitä myöskin ja tää on se oikeastaan, millä se etenee.
No tässä on nyt uusia elokuvateattereita tullut Helsinkiinkin aivan valtavan paljon. Mitä lukuja tässä nyt on? Mitä Finnkinon osalta voit kertoa?
Meillähän kokonaisuudessaan asiakaspaikkamäärä tulee nousemaan. Nyt tarkkoja lukuja mä en tähän hätään muista, mutta oikeastaan merkittävin uudistus on se, että Helsingin alueella teattereita Finnkino on uudistanut 10 vuotta sitten viimeksi. Ja nyt on aika tehdä, koska kuluttajien vaatimukset on nimenomaan sen olohuoneilmiön kautta tullut niin vaativiksi, niin on aika tehdä isoja muutoksia ja tuottaa tämä puoli, katsoja elämys, niin semmoiseksi, että kuluttaja ei edes kiinnitä siihen huomiota, vaan nauttii sitä kokonaisuudesta. Ja tämä on se juttu, miksi me ollaan lähdetty panostamaan.
Entäs muualla Suomessa, onko myöskin pitkin maaseutua tullut uusia elokuvateattereita?
Joo, eli Finnkinon tavoitteena on kohentaa kaikkien meidän 9 paikkakunnan saleja. Nyt on ensimmäisenä vuorossa Helsinki. Tennispalatsin myötä pääsiäiseksi on tulossa Tampereelle Plevnaan alueelle niin 10-salinen yksikkö, noin 1700 asiakaspaikkaa. Ja se tulee mullistamaan Tampereen teatteritilanteen aivan täysin. Loppuvuodesta meillä tulee Pori, noin 500 asiakaspaikkaa, joka mullistaa myös Porin elokuvaelämykset ihan täysin. Ja seuraavina on vuorossa hyvin todennäköisesti Turku, Lahti-Kuopio, eli ihan kautta linja mennään Oulu ja Rovaniemen myöten, uudistetaan kaikki.
Toisin sanoen tämä buumi menee nyt yli koko valtakunnan.
Kyllä joo, eli tässä malttamattomana tietysti ohjelmistossa vastaavana niin odottaa, että pääsisi tarjoamaan kaikille yhtä hyviä elokuvaelämyksiä. Yhtä hyvät elokuvat kertaa kaikille, mutta olosuhteet ei välttämättä ole ihan yhtä hyvät. Hyvät ne on tälläkin hetkellä, mutta paremmat voisi olla.
Niin millä perusteella valitset elokuvia tai Finnkinoon näitä nähtäväksi valitaan?
Semmoisena miellyttävänä omana tehtävänä on katsoa lähes kaikki elokuvat läpi. Ja sitten yhdessä elokuvien maahantuojien eli levittäjien kanssa pohditaan kopiomääriä ja tehdään siitä sitten päätökset, että missä aloitetaan. Ja jos on pienen kopiomäärän elokuva, niin järjestys vaan on oikeastaan Helsinki, Turku, Tampere. Mutta heti jos mennään yli 10-15 kopion, niin kyllä ne melkein kaikki kopiot on eri paikkakunnilla. Ja menee oikeastaan väkiluvun katsojan aktiviteettien mukaan, mitä tässä vuosien mittaan on ollut. Ja siinä on sellainen vakiintunut systeemi. Se on vähän valitettavaa. Me saadaan aika paljon palautetta pienemmiltä paikkakunnilta, koska me saadaan se ja se. Yritetään kierrättää nopeammin ja näiden uusien salien myötä myös parantaa sitä ohjelmiston tasoa.
Kiinnostavatko samat elokuvat kaikkialla?
No kyllä oikeastaan maittain niitä eroja on hirveästi, mutta kyllä paikkakunnittainkin eroja löytyy. Eli selkeästi on että eurooppalaiset elokuvat ja taiteellisemmat elokuvat niin on suurkaupunkien juttuja. Ja niiden kannattajakuntaa pienemmissä paikkakunnilla on valitettavan vähän. Ehkä näiden uusien salien myötä me saadaan palveltua sitä kautta lisää. Mutta kyllä pääsääntöisesti esimerkiksi pohjalaasista häjyistä kertova häjyt on mennyt sekä Itä-Suomessa savolaisille että pääkaupunkiseudulla ja myös Turussa, että ihan joka puolella. Ja samaten Rukajärven tie, niin ei katsota, että mistä päin ollaan, että se kiinnostaa kaikkia. Ja se on tosi positiivinen asia.
No mitä tämä Tennispalatsin suuri lisäys, tämä kapasiteetti, mitä se nyt merkitsee teille?
Me odotetaan selkeästi, oikeastaan näinä ruuhka-aikoina on niin paljon ihmisiä tulossa elokuvateattereihin, että me ei saada kaikkia sisään. Ja tämä tulee tuomaan helpotusta siihen. Ja tätä kautta me päästään näitä isoja ensi-iltoja todennäköisesti laajentamaan niin, että niitä tulee väljemmin. Ja silloin me pystytään paremmin tarjoamaan myös näitä asiakaspaikkoja ihmisille. Elokuvateatterien lisäys pääkaupunkiseudulla ei ehkä ole ongelma. Kyllä sen verran kysyntää on koko aika, että me odotetaan ja saadaan vastausta näihin kasvulukuihin.
Tennispalatsin elokuvakeskus aloittaa helmikuun lopulla ja tarjoaa aluksi 12 ensi-ilta-elokuvaa. Ohjelmistopäällikkö Kai Itämäki.
Olen erittäin tyytyväinen itse siihen, eli se sisältää 12 ensi-iltaa samana iltana. Se on ehkä Suomen ennätys, en muista, mutta mikä erikoista, ne on 5 eri maasta. Eli siellä ei ole pelkästään kotimaista ja amerikkalaista, vaan siellä on sitten muitakin maita mukana ja ollaan sitä kautta päästy laajentamaan tuota ohjelmistoa. Ja olen itse asiassa siitä erittäin ylpeä.
Noin Finkinon ohjelmistopäällikkö Kai Itämäki. Hänet tapasi vuonna 1999 Liisa Syrjälä.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.